Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита. Аз съм Миляна Беновска и всяка неделя по канал 3 и Радио К2 ще питам кой и на какво основание иска и може да управлява България. Най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22.30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И това е последния сет на предаването. Кой и защо ще влезе във властта? Васил Тончев, Сава Харис, моля, заповядайте. Добре дошъл, по-смело. Следванията сте по-смело, пък тук плахо пристъпвате. И Станислав Стоянов, Alpha Research. Заповядайте. Благодаря много за присъствието. Дайте да заловим бика за рогата, защото непрекъснато и вие, и днес други ваши колеги, и ще продължи това, продължава. Тавтологията ми е верна. До последния момент ще има разни изследвания. Кой ще влезе в парламент и защо? Като към това ще прибавя любимия си въпрос. Кой на какво основание иска и може ли да управлява България? Само като нюанс в темата. Заповядайте.
Като че ли изборите се превърнаха в двобой? Ако се върнем назад предишните парламентарни избори, някакси тогава и двете големи партии не предлагаха така оферта, която да се харесва особено на обществото. Едните се бяха провалили във властта и другата. И хората потърсиха в другите партии. 8 партии влязваха в парламента. Сега ми се струва, че наблюдаваме обратната тенденция. Включително така наблюдавахме отвънка и разговора преди... Разговора беше между ГЕРБ и БСП. Останалите бяха някакси като притурка всъщност. И от тук вече и големия залог и това, което става, и изключителните така и нерви, които се показват, тъй като една разлика от 2-3% при всички избиратели, като се преизчисля, 4% това става 10 депутатски места, а това може да е и залог
за следващото мнозинство. Каква е вашата хипотеза, господин Тончев? Ще влезат ГЕРБ и БСП?
ГЕРБ и БСП, ориентировачно казано, си могат да съберат някъде около 80 мандата. Всеки. По-отделно, с плюс-минус и за двете партии, и евентуално за останалите. Най-вероятно три партии, според данните, които сочат сега.
Трите са
ДПС, Воля на
Марешки.
На Марешки и Обединените патриоти.
Обединените патриоти. Станислав?
Колкото повече проучвания, толкова повече оживление или обратното. В общи линии тези проучвания, които вие споменахте, повечето показват точно тая картина. 5
да, всички да са
относително сигурни, относително казвам единствено от гледна точка на това какво се случи с Воля на Марешки. За мен е интересно. И отдолу, нали, малки дистанции, не само между първи и втория. Ние затова и последното си проучване миналата седмица наблегнахме на малките дистанции. Едни малки дистанции между формации като реформаторски блок, малка дистанция спрямо бариерата. Не само по нашите проучвания, които е представен. Там АБВ и мисля, че всъщност голямата интрига не е само между първите две. Ако изобщо има интрига, голямата интрига не е, те са се вкопчили, защото точно усещат това, че много е важно кой ще бъде с един глас, макар, ама отгоре, кой ще има първи мандат. Защото парламента, колкото и да е труден така очерта на евентуалния, нали, бъдещ, той съдържа в себе си варианти и възможности за следващо управление.
Но Марешки ли е определящия и защо?
Аз мисля, че в каквото и да стане, все пак в политическия център са Обединените патриоти. Мисля, че те
ли ще играят?
Това, което ДПС игра в последните 20 години вече, може би, сега мисля, че ще играят Обединените патриоти и на базата на гласовете, които получават, и на базата на това, че действително се стремат да застанат между двете големи партии и съответно да имат отворени оферти в двете посоки.
А в Арисърч, така ли мислите ви?
Ами и аз вчера си мислех за себе си шанса, когато преди Колко години бяха? Две години. Те вече изборите на две години се случват. Когато тези
гдето влязоха
8 партии. И аз се шегувах с приятели и колеги в изборната вечер. Парламентът е голям и коалиции дебнат от всякъде. Нали? И сега си мислех, че ако се върнем към ситуацията от 13-та с 4 формации, си мислех като че ли, намалявайки броя на формациите, намалява шанса да се произведе работещо. Да, обаче си казах на себе си, като че ли и 4 дори да са, пак съдържа шанс. Именно благодарение на патриоти, защото аз съм уверен, че те наистина ще бъдат също.
Вие ме навеждате тук на мисълта, тя не е нова мисъл, но както, примерно, медиите имат за задача не само да информират, да анализират, да коментират, но и да възпитават, да създават вкусове и тенденции, така може би и вашите агенции също може
би обратна връзка.
Да създават модел на поведение, казвам го с цялото съзнание за това, че мога да бъда опрекната за това, което казвам. Но кое е по-разумното? Искам да ви чуя и двамата. Да са по-малко вътре в парламента партия или повече? Кое дава повече стабилност на парламента, ерго и на изпълнителната власт? Господин Тончеви.
Не бих казал кое е по-разумното. Значи разумното е това, което каже избирателят на тази база. Вече
какво ще каже избирателят? Да, разбирам ви какво искате да кажете, но все пак...
Не би могло, нали, предварително сложи някаква матрица, която да каже...
Много баби ще една народна приказка.
Парламента, когато е голям, нали, възможности
дебнат от всякъде.
Да, но аз тук едно скорошно проучване, което правихме, много ме впечатли от гледна точка на това, което си говорим, че ако минем на мажоритарен елемент, ефектът би могъл да бъде да се стабилизира най-накрая някоя партия да получи стабилно.
Така. Ето, това е втората тема, която иска да кажа.
Любопитното за мен беше, че само 27% от българите смятат, че добро за страната е да имате еднопартийно, стабилно такова управление, каквото да кажем, ние имахме 90-те, сме виждали такива, нали, кабинети и след това, може би, последния. Той, даже и този 2001 година, мисля, че и 2001 на Симеон Сакскобургготски пак имаше нужда от подкрепа, защото той изгуби там в такива партии ментета, нали, изгуби ефекта на...
И самото НДСВ беше съставено по начин.
Точно така и беше, с много вътрешни течения. Точно така. От тая гледна точка, пак казвам, оттам насетне имате около 40% от българите, които смятат, че двупартийна е най-добрият вариант. И имате още 30-31% които смятат, че многопартийна. Тоест...
Ако изходим така по линията на анализа... Темата за мажоритарните избори, която не може да се осъществи в тези избори, но вероятно предстои да се осъществи в някои от следващите избори.
Ако слушате парламент, аз гледах как открихте предаване.
Това има ли съм?
Параграф 22.
Може да имаме параграф 22.
Но това е притеснително много, да. Като факт и като феномен, но аз това, което си мисля...
Ако се успорят изборите заради машините, ние после имаме 2 месеца да се насрочат нови.
Параграф
22. А за 2 месеца машини. Добре, но да речем, че имаме парламент.
Единственият шанс, може би, е, което не е хубаво да оказваме в ефирма, че у нас закон е обтекаем, включително и за институциите. Нали?
По отношение на разумността.
Ковти, че никой не се ангажира с мнение професор по право Герчиков, макар той да е в друга област, казва, не, няма за притеснение, ще мина. Чакай, извинявай, това гаранция ли е за законността?
По отношение на разумността би трябвало да изхождаме от програмите на двете големи партии, тогава да можем да кажем кое е било по-разумно ситуацията. И това искам да кажа. Програмите вече толкова се приближиха, че всъщност не виждам някаква съществена разлика.
Еми, горят са високи стандарти на живота и на развитие на държавата, според мен.
Остава моралния елемент, може би.
Именно тук към моралния елемент. Сега, ако тръгваме към Вие правите и своя города и мажоритарни допитвания. Оставям на страна партиите, там също има мажоритарен елемент, но за лидерите и изявените лица. Кой е по-предпочитания лидер и готова ли е България да има водач жена? Станислав?
Покрай президентските избори, аз взимам първи думата за вас. Покрай президентските избори аз доста и групови дискусии направих и това чувах постоянно, да. И това чувах постоянно, нали, време ли е, време е, нали, много се говореше за президент жена, за кандидат жена, още не от миналата, ами от по-миналата година се говореше за това нещо.
Да, това е мода в Европа, нали, знаете?
Да, да, да. Само, че нещо много любопитно констатирах аз по време на дискусията, как си представя, оказа се, че и за мене беше изненадващо, мъжете и жените, и едните и другите, голяма част казват, да, защо не, не и жените, окей. Само, че си представяха по много различен начин мъжете и жените дори, нали, да знаем. Само вече по партийни групи, сигурно съвсем. А как изглежда тая жена?
Мисъл какво?
В случая. Как изглежда жената как, президент?
Какво точно?
Много любопитно беше, че жените виждаха в евентуалната кандидатка жена, която се е доказала. Нали, реализирала се, с други думи, еманципирана.
И какво друго да виждат домакиня?
Не, мъжът не виждаше домакинята, виждаха, по-скоро виждаха меката ръка, нежната ръка, нежната ръкавица, даже казва с желязна ръка, но с кадифена ръкавица, нали? А пипа и така, да бе.
Тоест... Имаше ли шофьори между тези, които интервюрахте?
Сигурно и шофьори.
Знаете ли, ще ви питам?
Смисъл, не си правя.
Нали знаете, че има кризисни ситуации по пътя и в които аз може да искам да изглеждам много женствена и меко, обаче трябва много бързо да натисна всичко и да маневрирам.
Искам да кажа само, че когато говорим, нали, за такива събирателни понятия...
Бре, шегата на страна. Кой? Борисов или Нинова?
Моля?
Борисов или Нинова? Още повече, още нямаме дебат.
Не можем да говорим. То няма и да има дебат и това според мен предварително беше.
А трябва ли да има?
Да, разбира се.
Що?
Разбира ми, защото избирателите го заслужават. Защото трябва да бъдат информирани. Защото трябва да... Според мен дебата в президентските избори беше доста полезна.
Не са ли там мажоритарни все пак сравнително така, тези президентски?
Навсякъде по света се прави така. Трябва да се покажеш пред хора, трябва да покажеш и повече нагласи. Трябва да покажеш.
А трябваше ли екипите си да покажат?
И това, но все пак това е малко различни неща. Трябваше да се случи едното и другото.
Но управлението, изпълнителната власт, парламента, парламентарните групи, това не е индивидуално занимание. Това е колективно управление.
Управлението на Бойко Борисов не е индивидуално занимание.
Е, вие паса. Мисля се, че не е.
От 2009 година той не е влязъл в дебат. Тогава
пак ще използвам метафора с шофьора. Един кара колата, ама има и навигатор до мене, има и отзад, който се грижи за климатика. Нали разбира, това е екип.
Да,
един поема отговорността ми. Шофьор ли сте?
Ти слизаш, ти шофьор ли се кажеш. Разбира се, шофьор.
Няма... Аз поне съм шофьора вкъщи, няма да чакам мъжа ми в кризисна ситуация, понеже глава на семейство да ми каже, тук сега внимателно мини и така нататък. Който шофира, той поема отговорността.
Според мен трябва да го има едното и другото. И лидерския дебат, и експертния дебат.
Станислав?
Аз обикновено, мисля си, че хората обикновено в дебатите виждат това, което преди това мисля, че ще видят. Нали? Тоест, тези, които гледат
или
дебатите,
което искат да видят. Точно,
гледат, за да кажат, е точно това, което очаквах. Така се представи, нали, то, което харесвам и така нататък. Но ако не се състои дебат, ако се отеглиш, нали, как да кажа, даваш лош сигнал. Не. Отказа от дебат не явява. Дебат в крайна сметка може да бъде лош сигнал. Може да има така впечатление.
И кой греши тук? Калинова или Борисов? Ще направите ли една
изследване?
Тук не вие направихте. Тя изглежда,
по-настъпателна в търсене.
Тоест повече пешелише или?
И впечатлението е, нали, като че ли в случая Бойко се страхува от дебата. Бойко Борисов едва ли не се страхува от дебат. Нали? Това доколко би влияло, пак казвам, нали, на фона на тези дебати, в които БСП и много често кандидатите на БСП и ГЕРБ се сграбчат гуша за гуша, те стават на места негледаеми. Тук той беше гледаем, аз загледах в началото.
Да, в смисъл... получи се тук, макар че отначало беше малко скучно и ординерно.
Защото
то всички
изреждаха
едни и същи,
нали,
приоритети.
То другия вариант е не слушаем. Пускаш и там е един пазарски спор, нали, в който са се фанали гуша за гуша и за той 1% от горни зли се борят. Това може да втвърди, да кажем, и твърдите ядра и сигурно от тая гледна точка работи добре и за ГЕРБ, и за БСП, защото едните и другите имат да обират потенциал. И значи ГЕРБ вероятно ще се стреми да вземе на реформатори, на Да, България, на Нова република, защото там има страшно много колебаещи се избиратели, които ще чакат до последно, в това число ще чакат в изборния ден да видят агенците какво дават.
Да.
Е, това го... Е, това го казвам, защото преди 10 години за пръв път се повдигна темата за резултатите в изборния ден. И аз тогава бях много върл противник, нали? Защото помня 2001 година, когато Георгиев ден по обяд бяха в парламента, а след обяда вече бяха извън парламента и много хора чакаха да видят какво се случва.
Да, да, спомни се. Ако се едва, че вие се намесете тук, защото вие казахте нещо важно, че еднолично управление на Бойко Борисов и хората се интересуват от лидерската част. Корнелия създава ли впечатление?
Не, че ГЕРБ си е лидерска партия.
Ама какво лошо има в това?
Аз не казвам, че е лошо.
Корнелия Нинова създава ли лидерска партия в момента?
Мисля, че върви по този път. Макар, че БСП не е лидерска партия, но това, което показва Корнелия...
Не е лидерска партия.
Тя показва и политическата интуиция.
БСП която... умее да симулира, че не е лидерска партия, ама по времето на 10 годишното управление на Станишев, каква партия беше, че ли мога се?
Значи лидера има голямата тежест, но не може да се каже решението.
Някой трябва да поема отговорностите, ама не.
Така, да. Дори само и кандидатурата и миналата година на Радев, нали, налагането на кандидатурата си беше един жив пример, нали, за едно решение,
не,
в което...
Тя е по-огромен риск тогава, да. Но мисля, че и се получи на този етап.
Сега ще видим. Добре, ще ми обещаете още една среща преди изборите. Става ли разговор? Добре. Заповядайте, Дениска Табеновска пита с въпроса защо. Ще ми отговорите на следващата среща или след изборите. Защо БСП или ГЕРБ спечелиха изборите?
Добре.
Или пък защо не може да се състави правителство или така нататък. Съгласни ли сте?
След изборите.
Да, след изборите. Оставям за това само
бъде. Аз с удоволствие ще ви отговоря и на въпроса защо в крайна сметка ми подари тая книжка, която е безценна. Тоест е безценна.
Тревненски предания и легенди.
Да, тревненски предания.
Събрай, преразкажа Живка Радева. Паметта човек. Защо?
Защото паметта ми се струва много важна. И написах паметта човеку, мислех си, че...
Съгласен съм, аз споделям.
Паметта глупако ще се звучи много претенциозно.
Щехме да повторим икономиката глупако.
Глупако, но би звучало, но паметта човеку е, да.
А паметта умнико тогава, не е глупако.
Мерси.
И искам да ви чуя по тази тема, ако не сте ги чели, на вас
паметта умнико. До някъде се звучи заглавията.
Мишел обект подчинение. Това не го знам какво.
Това става, когато утопията е, че след 5 години в една развита европейска страна мюсюлманската партия печели изборите по парламентарен път.
Ще прочета, ще ми напишете само вече... нещо, защото всичките книги...
Тя е написана.
Та или къде?
На първата страница.
Аха, тя се залепила, да. Освобождавайки въображението, гледайки в бъдещето, може да разберем по-добре настоящето. Благодаря много. Радвам се, още днес се видяхме. И за нас са полезни на хората. Желая с теб. Благодаря. Така, уважаеми зрители на канал 3, слушатели на Радио К2, завърши нашето издание, днешното на 5 март на Веровска пита. Гледайте и слушайте повторението от 22.30, както винаги. И ще се видим отново следващата неделя от 17 часа. Желая приятна вечер и дано сме ви били полезни.